Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталий Цыганков. На череде передача «Онлайн-конференция». У четвер, 22 вересня, на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с вызволенным на минулом тыдне политвязнем Александром Класковским. Нагадаем, 14 вересня Класковский был вызволен разом с 11 иншими политвязнями, яких помиловал своим указом президент Беларуси Александр Лукашенко. Класковский отбывал покарание у Шкловской колонии. Слухайте першую частку отказу Александра Класковского на пытанні наведников нашего сайта. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведніца нашага сайту Ірына. Віталій Александрович, выглядаеце вы добра, нават нечакана добра. Што дапамагло вынесці гэтыя месяцы ў турме? Вера, годнасць, падтрымка, ці была нейкая салідарнасць з боку вашых ахоўнікаў?
Добры дзень, Ірына, удзячны за камплімент. Адносна добры выгляд, хутчэй, не дзякуючы, а насуперак умовам утрымання. За гэты год давялося пабываць у шматлікіх стрэсавых сітуацыях, асабліва ў перыяд знаходжання ў следчым ізалятары КДБ. Ну, аднак, нягледзячы на поўную ізаляцыю, у першыя месяцы зняволення ратавала ад уваходу ў ступар, ну, усе добрае ўсведамленне агульнай сітуацыі ў краіне, абсурднасці прад'яўленых мне і астатнім абвінавачванняў. Хаця рыхтаваўся, вядома, да горшага, асабліва пасля таго, вось як першая патрапіла інфармацыя аб прысуду Віталю Парфянкову. Калі адпалі апошнія ілюзіі на тое, што ва ўладзе пераможа нейкі здаровы сэнс. Ну, вельмі балюча, канешне, было за сям'ю, але дзякуючы добрым людзям, якія не кінулі ў бядзе, вытрывалі рэшце рэшт. Што датычыцца пэўнай салідарнасці, то калі браць за увагу супрацоўнікаў міліцыі, так бы мовіць, збольшага не расчараваўся.
Наступнае пытанне задае Галіна. Вас диктатор Лукашенко помиловал. Ці таму, что вы подписали прошение о помиловании? Калі гэта так, то не могу зразумець, про якое геройство ідзе размова у народе.
Погаджуся з вами, что герой – это уголено тагучное слово. А што датычыцца розных прашэнняў у нелегітымнай службовай асобы, то калі уважліва прагледзець нават дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, можна заўважыць, што яны не сцвярджаюць, што палітвязні, якія былі вызваленыя вось у гэту трэцюю хвалю, нешта прасілі.
Юлія Зменску піша на наш сайт. Добры дзень, вялікі вам дзякуй, вы сапраўдны герой. Раскажыце трошкі пра вашы найбліжэйшыя планы.
Дзень добры, Юлія. Дзякую за падтрымку. Ну, найперш спрабую адаптавацца да новых умоў існавання, калі прафесійна кажучы, юрыдычна рэсацыялізавацца ў грамадства. Ну, шчыра кажучы, спадзяваўся, што гэты працэс будзе ісці хутчэй.
А наступны наведнік, які падпісаўся салідарнасць, задае некалькі пытанняў. Першае пра памілаванне, на гэта ўжо Александр Класковскі адказаў. Другое пра тое, ці маеце вы намер абскаржыць гэты прысуд.
Так, пра памілаванне я ўжо адказваў, што не пісаў ні ў якім выглядзе. Прысуд я намераны абскаржваць. Мой адвакат Бурак Ірына Сергеевна ўжо падрыхтавала надзорную скаргу, і я спадзяюся, што на гэтым тыдні мы будзем падаваць у Мінгарсуд.
Наступныя некалькі пытанняў падчас нашай онлайн-канферэнцыі задае Павел Знавец. Першае. Алесь, было у вас адчуванне вяртання ў 37-й год?
Павел, мяркую, што пра следчы ізалятар КДБ мае на ўвазе. Так, было такое адчуванне і даволі выразнае, нягледзячы на тое, што на вуліцы 21-е стагоддзе, знешняй і па ўнутранай атмасферы, вось была турма, ўнутраная турма НКУС, мала змянілася. Такое ж адчуванне амаль абсалютнай сваёй беспраўнасці, асабліва па першым часе, вось першыя месяц-два.
Наступнае пытанне Павла Знаўца. На вашу думку, ці гатовыя спецслужбы Лукашэнкі, тыя самыя асобы ў масках, знішчыць ці пакалечыць чалавека за невыкананне іх здзеклівых патрабаванняў? Напрыклад, стаць на расцяжку, бегаць па лесвіцы і гэтак далей, пра што распавядалі іншыя палітвязні?
Ну, на кон знішення, думаю, у сучасных реаліях гаворка не йшла. Ну, во усялякім разі мы на гэта там вязні вельмі спадзяваліся, што пра гэта гаворка не йшла. Ну, а пагроза быць скалечаным у выпадку непарадкавання ці супраціву з нашага боку, ну, выглядала вельмі рэальнай у тым становішчы.
І третє питання Павла Знавца. Чи є зараз після вашого виходу з тюрми відчування хуткого краху режиму Лукашенки? Чи наоборот ви відчуваєте, що народ все стерпить і Лукашенко до смерті буде панувати?
Мне лёгкае пытанне, канешне, у калоніі неяк сітуацыя ўвогуле бачылася, магчыма, больш спрошчана. Пра агульны настрой зэкаў нават не буду распавядаць. Александр Ігорыч, мягка кажучы, не спадабаецца яму гэта. Дадавалі аптымізму і пэўныя развагі, меркаванні супрацоўнікаў адміністрацыі ад шараговых да старэйшых афіцэраў. Ну, але звонку ўсё выглядае складаней, але я перакананы, што аптымісты ў выніку будуць святкаваць перамогу.
Наступны віншуе Александра з дазваленнем Алег з Менску і задае такія пытанні. Ці збіраецеся вы вярнуцца да службы ў міліцыю, але дэмакратычную і ў дэмакратычнай вольнай Беларусі? Такія афіцэры нам вельмі патрэбныя, піша Алег.
Па-перше, дзякую за віншуванні і пажаданні. Магчыма, ўжо ў паліцыю, калі весці гаворку, трэба разглядаць магчымасць вярнуцца. Ну, а калі шчыра, зараз цяжка адказаць. Увогуле служыць на карысць бацькаўшчыне можна не толькі ў органах унутраных спраў. Магу з упэўненасцю сказаць, што і ў сённяшняй міліцыі працуе вялікая колькасць добрых і годных супрацоўнікаў. Ну, на ўласным вопыце гэта ведаю. Асабліва на раённым мясцовым узроўні, якія паважліва ставяцца да людзей пры выкананні сваіх абавязкаў, крыху ператрэсці начальства і ўсё будзе добра. Але перакананы, што шмат добрых супрацоўнікаў.
Наступна вынікавая канферэнцыя, Ігар Фёдарович здае такое пытанне. Спадар Александр, дзе вы зараз збіраецеся жыць сям'ёй, у Менску ці ў Бялынішах? Дзе і як думаеце працаўкавацца?
Збіраюся ўвогуле ў Менску жыць. Буду спадзявацца, што ў гэтым мае пажаданні супадуць з маімі магчымасцямі. Ну, на конт працаўладкавання пакуль вызначаюся.
Алесь Л. з Менску піша. Александр, ці мела месца як правакацыя альбо здзекі з боку праваахоўных органаў у дачыненні да вашай асобы, звязаныя з тым, што вы калісьці працавалі ў міліцыі? Якое было стаўленне сілавікоў? Ці паважалі вас, напрыклад, міліцыянты і турэмныя ахоўнікі, ці наадварот помсцілі? Ці мелі нейкія прэтэнзіі да вашага міліцэйскага пункта ў біяграфіі самі зняволеныя ў турме? Маё шанаванне.
Дякую, Алесь. Трэба адзначыць, што ніякіх здзекаў, правакацый, звязаных менавіта з маім міліцэйскім мінулым, не было. У следчым ізалятары КДБ там крыху іншая прырода была, ось гэтых усіх падзеяў. Хаця я прадбачыў, што магчымыя непрыемнасці ў калоніі з боку зэкаў у першую чаргу ў сувязі ось з гэтым маім пунктам біяграфіі, тым больш, што адправілі мяне не на відзьбу, куды адпраўляюць усіх супрацоўнікаў былых і дзеючых супрацоўнікаў сілавых структур, а ў шкло. Ну, але час паказаў, што дарэмна я баяўся, таму што іншыя асуджаныя, в прынцыпе, ставіліся паважліва. Ну, як я адчуваў, што часткова з-за крымінальнага артыкулу, па якім я сядзеў, а дадаткова дзякуючы таму, як вось сам сябе трымаеш, паводзіш у калектыве. Што датычыцца супрацоўнікаў праваахоўных органаў, адразу абмоўлюся, што камітэт дзяржбяспекі я даліку гэтых органаў з некаторага часу не адношу, то стаўленне збольшага было добрае. Былі асобныя выпадкі, калі, напрыклад, нават паціскалі мне руку афіцэры і казалі словы падтрымкі, пыталіся, што могуць чым дапамагчы, там, магчыма, нейкія рэчы там перадаць, тёплыя, ці з ежы што. І гэта нават калі-нікалі ставіла мяне ў няёмкае становішча.
Алена з Бабруйску піша на наш сайт, што яна вельмі рада, што Александра выпусцілі, і задае яму такое пытанне. Ці сустракаліся вам сярод прыслужнікаў гэтага рэжыму, няхай і баязлівыя, але людзі? Ці всі вони некі ланцюговые пси той системи, яка побудована сьогоднішнім режимом.
Алена, думаю, крыху выше я вже отказав на гэтае питання доволі повна. Я ще раз хочу позначить, що люди сярод їх, сярод міліціянтов є розные, навіть тупих солдафонов і до разумних і розважливих людей. Але з апошніх нехто боїться згубить односно спокойное ось своє існування. Хтось не верить, що особисто й он своїми намаганнями здольний на нечто повпливати. Наприклад, ось можу такий приклад привести, що конвоїри, які мені етапували у Шкловську колонію, на этом Столыпинском тягнику, широ пытались. Неужо я разлишивал своими деньгами нечто изменить? Хотя они отмовляли, как я разумел, саму необходимость измены Украине.
Наступный шерох питания задает наведник нашего сайта Олесь Радкевич. Як вы меркуете, чому Александр Лукашенко вызволяет за крату политзневоленных? Неужо его сердце нечто ёкнуло, як у доброго человека? Ці гэта жест доброй волі, ці признання порушення законодавства з боку влади під час арештів. А може тут справа вельми простая, посидів і хопіць, дай і іншим посидіть. Магчыма, влада падрыхтовує місце за кратами для чергових незгодних з режимом. Загадзя дякую за адказы, піша Олесь Радкевіч.
Для мене відавочна, що визволення політв'язню відбулося, відбувається у першу чергу за знешнього тиску, ну, з боку Євразв'яза, Злучених Штатов і на фоні внутрішнього економічного кризису України. Це ось першочергова причина.
Наступне питання задає анонімний навідник нашого сайту. Йон пише: Олександр, розкажіть, будь ласка, про свою працю в Міністерстві внутрішніх справ. Чи працюєте ви ще там зараз, коли ні, то по якій причині вас зволили в свій час?
На протягу с 99-2005 год працевал у Державтоінспекції, Головне управління внутрішніх справ Мінгрвиконкому, у особной роте Дорожно-патрульной службы Мінаблвиконкому, узвод супроводження, а так само у Ленинском районном управлении внутрішніх справ города Минска. Зараз відомо, що у системі МУС не працюю, звольнений у свій час за дисциплінарний учинок.
Протяг отказу былого політв'язня Олександра Класковського на питанні удзельнікам онлайн-конференції на сайті «Свободи» слухайте після невеликої обвестки.
Ви слухаєте «Радіо Свобода. Теми дня». Президент Росії Дмитрий Медведєв пропонував вилучити кандидатуру Владимира Путіна на посаду президента країни. Путін у свою чергу пропонував Медведєву зайняти після президентських виборів пост прем'єр-міністра. У Вашингтоні презентували доклад «Демократичні зміни у Білорусі. Рамкова програма діяння». Доклад зміщає рекомендації, що і як робити для демократичних переменів у Білорусі. Організаційний комітет кампанії народних сходов, запланованих на 8 кастрычніка, обвинуватив білоруські влади у неведанні законодавства. Екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова мають привезти у Бабруйскую колонію у суботу увечері. На дитячому Евробаченні 2011 Білорусь представить 13-годовая могильовка Ліда Заблоцкая.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталій Ганков, і зараз протягуємо онлайн-конференцію. Нагадаємо, що у четвер, 22 вересня, на питанні навідників нашого сайту відказав визволений на минулому тижні былий політв'язень Олександр Класковський. Слухайте другу частку відказу Олександра на питанні навідників нашого сайту. Наступне питання задає Спадар Баркевич, так він підписався, досилаючи питання на наш сайт. Спадар Класковський, на відео з площі ви виглядали нецвярозо. Розтлумачте гэта, будь ласка.
Слово, як амаль як мої слідчі. Треба сказати, що узбуджений стан не завсёды з'являється виником зловживання спиртними напоями. Нагадаю, що навіть наш самий гуманний суд зняв з мене гэта обвинувачванне, керуючыся у тым ліку і показання мапаўцаў-сведкаў.
Ідзем далей, наступнае пытанне задае Ціна. Прачытаўшы біяграфію Александра, што ён, працуючы ў міліцыі, часта размаўляў па-беларуску, імкнуўся складаць пратаколы на беларускай мове, пытаецца, чаму на плошчы 19 снежня вы не размаўлялі на беларускай мове і за што вас звольнілі з міліцыі?
Ну, я ўжо часткова адказваў на гэтае пытанне, але на плошчы я размаўляў на мове, якую больш разумелі міліцыянты у тым становішчы.
Наступнае пытанне дасылае Мілана. Цудоўна, што вы нарэшце на волі. Скажыце, якая была першая рэакцыя вашых дзетак, калі ўпершыню пабачылі вас пасля такой доўгай разлукі? Ці ёсць магчымасць у вас аднавіцца ў пабудове кватэры, як для шматдзетнай сям'і?
Дзякую, Мілана, за пытанне, за віншаванне. Што да рэакцыі дзетак, то напрыканцы жніўня жонка з дзецьмі прыязджала да мяне ў калонію на спатканне на двое сутак. Таму пабачыліся, так сказаць, сям'я ў поўным складзе. Трэба сказаць, што малодшы Арсень спачатку вельмі доўга уважліва да мяне, так бы мовіць, прыглядаўся, мусіць, спрабуючы аднавіць у памяці некія дзіцячыя ўспаміны. Але пасля вызвалення, ну, пакуль даехаў дадому, старэйшы ўжо спалі, таму вся радасць ад сустрэчы адчувалася ўжо з раніцы. Наконт кватэры зараз спрабую займацца гэтым пытаннем.
Наступнае пытанне задае Алесь М. Шановны Александр, вітаю на волі. Як вам пачуваецца ў першы тыдзень свабоды? Які самы яркі ўспамін за апошнія 9 месяцаў?
Ну, на волі пачуваецца, я таксама крыху адказваў, што яшчэ не паспеў адаптавацца. Вось працэс гэты, думаў, што хутчэй адбудзецца, вось гэты працэс будзе ісці. Шчыра кажучы, яшчэ думкі не ўсе на месцы ў галаве сталі. А наконт самага яркага ўражання апошніх 9 месяцаў, можна сказаць, што хутчэй за ўсё, калі пракурор вось у судовым паседжанні запытаў для мяне тэрмін 8,5 гадоў пазбаўлення волі, і улічваючы, што я там не кандыдат у прэзідэнты, неяк нават для нашай судовай сістэмы, самай гуманнай, да, гэта неяк перабор. Нават так крыху прыадкрыю завесу, што ў следчым ізалятары КДБ кантралёры, калі даведаліся, калі мяне прывезлі вось суду, былі вельмі здзіўленыя, што такія тэрміны за такія дзеянні.
Наступнае пытанне задае наведнік, які падпісаўся чалавек, віншуе з вызваленнем, і пасля шэрагу выказвання задае такое пытанне. Што вас падтрымлівала ў складаныя хвіліны, што прыдавала вам сілы ў СІЗО, на судзе, у калоніі, ва ўмовах інфармацыйнай ізаляцыі?
Вы ведаеце, недзе там на пачатку размовы я таксама выказваўся на гэты конт. Падтрымлівала добра ўсведамленне таго, што вось нерэальнасць нейкай таго, што адбываецца. Гэта ўся абсурднасць абвінавачванняў. Я таксама як юрыст, дыплом з адзнакай маю, таму добра разбіраўся ў сітуацыі і ведаў, што і міжнародная супольнасць, добра я гэта разумеў, што ў доўгатэрміновай перспектыве, ну, такая сітуацыя не можа доўга працягвацца. Але і рыхтаваўся, вядома, да горшага, таму што гэта лепей, чым спадзявацца на лепшае, а потым атрымаць ўсё, як пракурор 8,5 год і трое дзяцей. Добра. Так бы 10 было, да? Гадоў запытала, так. Зніжку зрабіў па паўгода на дзіцё.
Наступны допіс на наш сайт даслала Алена Ліхавіт, маці недавно вызваленага разам з Александром Класковскім в один дзень палітвязня Мікіты Ліхавіда. Александр, я віншую тебе з вызваленнем. Самое галоўнае, што вы зараз усе разам. Ты, твае дзеткі і Наталля. Я ведаю, праз што вам давялося прайсці, і вы прайшлі годна і ўсё вытрымалі. Ганаруйце, што ёсць такія беларусы, якія не здрадзяць. А пытанне ў мяне такое, хутчэй пажаданне. У вас такія выдатныя дзеці, можа, яшчэ варта?
Дзякуй за віншаванне, Алена. Таксама ў калоніі там прэса ж якая-ніякая даходзіла, і пра ваш выпрабаванне ведаю. Пра дзяцей, канешне, пытанне такое, то гэта мусіць болей да маёй жонкі. Шчыра кажучы, таксама над гэтым пытаннем думалі. Магчыма, як Бог дасць.
Наступне питання задає Анатоль Павлович. Вертається до знаходження Олександра у колонії і питається, чи ви там були у спеціальному отряді для былих міліціянтів або у звичайному? Як часто у вас була можливість читати незалежну пресу, отримувати листи від родних і сябров? Яке ставлення було до вас з боку інших зняволених? На гэта ўжо Олександр розказував. Ну, врешті, ось про пресу і про те, де ви знаходилися у спецотряді для былых міліціянтів, ці звичайно.
Ну, наскільки я ведаю, ось я на Володарці 10 суток утримлювався у міліцейській камері, там номер 50, що з гэтага году докладно усіх міліціянтів, там офіцерів внутрішніх військ відправляють на візьбу. Таке ось указання директивне відправляють на візьбу. Тому і рихтувався на візьбу. Але ось до апошнього я навіть у тягніку їхав, я не ведав, куди їду, і вже ось конвоїри гэтыя розповіли, що їду у шкло. Вже виходить треба, а я тільки довідався, куди мені тапуюсь. Тому я кажу, що крыху ось були такі опасіння, що, можливо, з боку зеков буде неке ставлення, що не дарма мене туди відправляють. І, а так, збільшого, ось, за виключенням опошніх подіяв, там, коли вже витискали це прошення помілування, кое врешті-решт я не підписав, з преси було доволі добре. Але листування, конечно, як сказати, у дренном становищі було, тому що був період там 2-3 тижні, недзе у липні, коли листи, паштовки, телеграми доходили. Однак спочатку і особливо наприкінці, коли ось гэте узмацнення тиску почало відбуватися, апошній місяць, здається, я один лист отримав.
Кветка, наступна наведенця нашої онлайн-конференції, питається. Ось ви довгий час працювали в міліції. Як ви можете оцінити, яка частка супрацовників з'являються цвіками режиму, що готові виконувати будь-який загад, в тому ліку супроць свого народу? І чи є серед їх іншодумці, люди свідомі такі, як ви? Чому так відбувається?
Ну, так само вже подобні гучали питання. Певно, там визначить, яка частка, звісно, немагчима. Однак, особливо на місцевому районному зровні, вельми шмат добрих супрацовників. І події опошніх 9 місяців дозволили переконатися ще раз, що не буду розповідати у подробязностях, але і там просто контролери у колонії підходили і ось цікавилися ситуації, як жити далі, ось коли так дословно сказати, ось, що робиться. Я ще не отепляльний сезон не почався. Ну, такі доволі конкретні питання, мусить розуміючи, по яким артикулі сяжу, і хотіли некі правдиві відкази отримати ось на свої питання.
Владимир Зменського задає такое, магчыма, незручнае пытанне. Ці можаце вы пракаментаваць тое відео з вами, размешчанае на сайце Міністэрства ўнутраных справаў адразу пасля вашага затрымання, пасля падзеяў 19 снежня?
Да, я памятаю у агульных рысах тую ситуацию. Нават не трэба казаць, які там ціск на мяне аказваўся. Там амаль трое суток я не спаў, і кайданкамі там прычаплялі мяне да батарэі. Ну, метады ціску не буду, мусіць, не зараз, не ў рамках гэтага этэру гэта ўсё апісваць. Але падводзілі ўжо мяне да іншых крымінальных артыкулаў. Там ціснулі, што зараз ўжо паедзем на вопшук. Вопшук рабіць паўторны ў хаце. Ну, ты ведаеш, что былого милицианта можно знайсти там, и патроны до стрельбов, и остатние, и то, и то. Але, ну, головное, на что тиснули, что нам треба, как ты сказал, попросить пробачения за свои деяния, сказать, что ты не деющий милициант, бо никто не верит, что ты не деющий милициант. Ось справа, как бы, шла ось про это. Але вида, ось навод его демонстрировали под час судового подседжения, вельми много редаговалося, некие усталки, урезки, и там ад першапачаткового варыянта амаль нічога не засталося.
Працяг гэтага пытання піша наведніца нашого сайту Чужаніца. Яна піша так: Александр, ваш сестра і маці сажалі, што вас накармілі психотропнымі рэчывамі, таму на міліцейскім санці і з'явілася тое самае відео. Ці гэта праўда, ці ўжывалі да вас тады нейкія препараты, і чаму вы падчас суду тлумачылі свае дзеянні синдромам натоўпу?
то крыху адказаў ўжо вышэй на гэтае пытанне, але там больш не пра псіхатропнае нейкае ўздзеянне там нейкімі рэчывамі, а ну фізічнае дакладна было, там і мая жонка мая распавядала, наколькі я ведаю ў інтэрнэце, вось як мяне затрымоўвалі, як усё гэта адбывалася, якое фізічнае ўздзеянне да мяне прымянялася. Ну і потым я амаль трое сутак знаходзіўся без ежы, без нічога, нават дзяжурны адвакат, усе якога да мяне выклікалі, калі першы допыт быў, ці спроба допыту, я б яго назваў, ён вельмі ўзбурыўся, калі даведаўся, што мяне нават не кармілі. Таму, а ўсё ў сукупнасці, вось, канешне, у цяжкім, наколькі я ўсё згадваю зараз, у цяжкім стане маральным і фізічным я знаходзіўся. Там і з рэбрамі нешта было, у следчым ізалятары так агледзелі мяне трошкі, але я амаль паўтары месяцы не мог спаць нават, наколькі памятаю, на правым баку. Ну, але неяк, як кажуць, як на сабаку зажыло.
І зараз апошняе пытанне, на гэты момант дасланае на нашу онлайн-канферэнцыю, дасылае яго Антось. Віншую вас з вызваленнем. Вы былі зволены з МУЗ у 2005 годзе. З якой мэтай праз 5 гадоў вы апранулі міліцэйскую форму на плошчы 19 снежня?
Цяжка адназначна адказаць на гэтае пытанне. Я б у такім крыху жартоўным, магчыма, стылі, магчыма, хацеў прыняць камандаванне пасля змены ўлады над войскамі МУЗ. Ну, гэта крыху жартоўна. Паважаныя радыёслухачы і тыя, хто сочыць за ЭТРам у інтэрнэце, на развітанне хацеў бы падзякаваць усім, хто дапамагаў маёй сям'і вось на працягу гэтых 9 месяцаў, таму што ці не самае балючае пытанне было вось падчас знаходжання, асабліва першыя месяцы, як я казаў, 2-3 ў поўнай ізаляцыі, калі ні лістоў, ні адваката, нічога, і поўны інфармацыйны вакуум, ні прэсы. Вось я і не ведаў, што з сям'ёй, менавіта гэта, канешне, для ціску выкарыстоўвалі, каб нейкія паказанні выбіць і ўсё астатняе. Таму хацеў бы ўсім добрым людзям і арганізацыям проста шчыра падзякаваць вось за гэтую дапамогу, што не пакінулі ў бядзе маю сям'ю. І я веру, я перакананы, што мы ў рэшце рэшт у бліжэйшым часе пераможам. Дзякую яшчэ раз.
Вы слухалі перадачу «Онлайн-канферэнцыя». На пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» адказваў Александр Класкоўскі, які 14 верасня быў вызвалены разам з 11 іншымі палітвязнямі. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце – свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем. У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеі, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.